crne kole je žluto, vidi se da je dom 7. Kada je ravno vidi se. Crne kole je žluto, ne bi dom 7.
Ne bi dom 7.
Paldies, tad viss klātas roši reģistrējušies, redzīm ar Helēnu Gerloviču. Tad, kolēģi, pirms mēs sākam domu sēdi, man ir lūgums ar klusu un brīdi pieminēt ilgadīgu sociālā dienesta vadītāju Ivetu Varkevišu, kas atgriezt mūžīgi par šo dienestu. Pirms sākam domas sēdi, gribu jums jūs informēt, ka šodien, 22. novembrī, 12.58. ir saņēmis vietā pilsētas domas deputāta Ivetas Kramberga sniegums par deputāta galvenajam nolikšanu. Ņemot vērā Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likuma 3. pānta 4. daļu, Ivetas Kramberga deputāta pilnvars izbeigsies nākamajā dienā pēc šīs domas sēdes, kas ir deputāta pilnvars, izbeidzās ar 23. novembrī. Tātad, paldies, un tagad es lūkšu tātad visus pievērsties domas sēdes darbkārtībai. Un pirmais jautājums ir... Tātad, jā. Jā, un sēdi mēs atklājam lūksnēm 13.20. Sakrā to, ka ārkārtas sēdi, pirms tam notikums taiskarējās ir šī. Tā, tad ar domu sēdus pirmais jautājums, ka bija uzmēli iepēst pilsētas domas 2018. gada 16. augusta lēmumā. Ar projektu Viedo pilsētu vidas tehnoloģiju ieviešanu ielu apgaismojumā Liepājā. Tātad, ziņotājs Jānis Utkovskis.
Godātie kolēģi, Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmums projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. gada 16. augusta lēmumā par projektu Viedo pilsētu vidas tehnoloģiju ielu apgaismojumā Liepājā. Lēmums ir nepieciešams, lai precizētu projektu kopējās izmaksas, tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Tā, paldies, Anim. Kādi jautājumi? Tātad Pāvēlam, lūdzu, saka.
Jā, man ir jautājums, kuros pilsētās mikrorajonas sāks ievest šos tehnoloģijas un kad ir termini?
Lēmuma projekta materiālos ir pievienots šo ielu saraksts. Tāpēdās arī ir norādīta informācija par, es varbūt to nepārlasīšu, tas paņems laiku, bet attiecībā par termiņiem ir tā, ka būdāda būtu iepirkuma plānots izsludināts nākamajā gada janvārī, un pēc optimālā plāna pavasarī visāk būdāda būs.
Nebūs.
Paldies, vai kādā jautājumā? Tad lūkšu kolēģis atbalstīt šo sagatavu par lēmu projektu, balsojot. Paldies, kolēģi, nobalstoši 14 par, un pret no atturējās nākošais darbs iet skatības jautājums.
Tātad iesniegts lēmuma projekts Liepājas domas sēdē par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. gada 11. oktobra lēmumā par projektu tehniskā palīdzību integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā otrajā kārtā šajā lēmuma projektā ir paredzēts, ka tiek precizēta, pareizāk sakot, nomainīta parakstiesīgā persona. Iepriekš bija attīstības pārvaldes ekonomikas daļas vadītājs Arnis Viedulis, šobrīd juridiskā daļas vadītāja Ieņa Pelnēnas lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Tā, ja jautājumi nav, tad balsošana. Tā, paldies, pabalsoju 14 tādu. Neviens nav labi saprotas nav.
Godētie kolēģi, tātad īsumā lēmuma projekta būtība ir tāda, ka tātad mums ir lēmums par Liepājas lidostas pakalpojumiem, un šeit šobrīd ir sagatavot versiju viņu pagarināt, jo gluži vienkārši arī turpināsies lidojumi uz Liepājas lidostas, tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, paldies, tātad balsojam.
Labdien, kolēģi! 2017. Gada augusta domas sēdē mēs pieņemam lēmumu, par kuru nolēmām valsts kasē ņemt aizņēmumu 3.394.783 eiro apmērā, lai finansētu Liepājas vieglatlētīgas manēžas būvniecību. Šis noslēgtais līgums ar valsts kasu paredzēja, ka finansējumi tiek izņemti 2 gadu laikā. Taču jau slēdzot līgumus ar būvniekiem, tika precizēts šis maksājuma grafiks un nepieciešamais finansējums. Un šobrīd šis finansējums būtu izņemams ilgākā laika periodā, gan 19. un 20. Gadā. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus un tad paredzot, ka šie līdzekļi no valsts kasas tiks ņemti gan 19. Gadā, tas ir 181.435 eiro gan 20. Gadā, un arī paredzot to, ka 21. Gadā no pilsētas budžeta būs pilsētas budžetā jāparādas 90.717 eiro. Viss šis stāsts nenozīmē to, ka tiek palielināta kopējais finansējums, vienkārši mainās grafiks un nedaudz mainās šī te summa. Mēs no valsts kasas aizņemsimies mazāk par 90 tūkstošiem, bet toties 21. Gadā mēs šo summu seksim no pilsētu budžeta. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Ir kādi jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, lūkšu balsot. Pirms balsojumu es gribu pateikt par trešo jautājumu, ko mēs jau nobalsojām 14 bija par, un nebija, kas atturās un teikt. Tad lūdzu balsot par šo sagatavoto tādu jautājumu. Jā, paldies. 14 bārni. Nu, pret mūsu atradās. Nākamais darba kārtības jautājums. Tad tikai par kārtības jautājumus par konceptuālu atbalstu galvenajam pieņemšanai, ko dzinotājs atsteiks.
Jā, Pērkonas pilsētas pašvaldībā ir saņemts iesniegums no Krista Poziņa, aicinājumu atbalstīt un pieņemt dāvinājumu jaunu āru basketbola laukumu Liepājā, kurš ir plānots izbūvēt nākšā gada pavasarī, vasarā. Atrašanās vieta varētu būt Dunikas iela 2.24. Un līdzīgi kā arī iepriekšējos laukumus, kas tika dāvināts pilsētai, ja, mēs, ja pilsēta saņem dāvinājumu, kur summa pārsniedz 10 000 eiro, vai ja tiek dāvināts nekustamais īpašums pilsētai, tie ir nepieciešams domas lēmums par dāvinājumu pieņemšanu. Aicinu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Vai kolēģiem ir kāds jautājums? Paldies, tātad sākam balsošanu. Nobalsojuši tādā 14 par. Paldies! Nākamajā darbs sēdz. Sestais darbs jautājums par vienošanos par grozījumiem sadarbības līgumā numur 2018-57. Tātad ziņotājs mums ir Pāvils Reda.
Cienījamie kolēģi, doma ir saņemt aizsardzības ministrijas jaunas sārdzes un informācijas centra Vespilē, kurā pamatojoties uz aizsardzības ministra pavēli par valsts aizsardzības mācības iztenošanu pašvaldībās. Un sakarā ar valsts aizsardzības mācību uzsakšanu Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola lūgts veikt grozījumu sadarbībā līgumā tekstā ar mērķi uzlabot jaunas sārdzes un informācijas centra sadarbību ar pašvaldību. Ņemot vērā minēto, izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt vienošanos par grozījumiem sadarbības līgumā, par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu iztenošanā. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. Paldies!
Paldies, Pavelam! Kolēģiem kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad pārējiem par balsošanas. Paldies, kolēģiem, tad 14 par, no dekulātorās. Nākamais darbs sēdz kvēlētājums, numurs 7. Liepājas Līvupes pamats skolas attīstības centra nolikuma. Tad ziņotājs Gims Kročāns.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie. Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Liepājas Līgupes pamatskolas attīstības centra nolikumu. Un šī jautājuma būtība ir tādējādi, ka jau šī gada 16. augustā tika domas sēdē apstiprināts šīs te izglītības iestādes nolikums, kur pirmajā punktā bija Viņš sākās ar vārdiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde un tālāk ar skolas nosaukumu Liepājas Līmupes pamatskola attīstības centrs, uz kā pamata tika izdota izglītības iestādes reģistrācijas apliecība ar nosaukumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas Līmupes pamatskola attīstības centrs, kas īsti nebija tātad, mūsu kā dibinātāja vēlme. Un tas nosaukums, kā dibinātājs bija paredzējis, šī izglītības iestāde ir tikai Liepājas Līgupes pamatskola attīstības centrs, tādēļ arī nolikums ir pārveidots tādā redakcijā, ka viņš sākās ar vārdiem tātad Liepājas Līgupes pamatskola un attīstības centrs, līdz ar ko tad ir mainīta gan izglītības iestādes apliecība, kur tagad būs ar nosaukumu Liepājas Līgupes pamatskola attīstības centrs, Un arī tad izglītības iestāžu reģistrā šī izglītības iestāde ir reģistrēta ar, ar šo te jau tagad mūsu apstiprinājumajā nolikumā piedāvāto nosaukumu. Lūdzu atbalstīt lielu projektu.
Paldies, Kručam, kungam. Kādi jautājumi? Kādi jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Tātad 14 par, nav pret, nav atturējās. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Astotais, tātad par Liepājas ostas noteikumiem. Zinotājs būšu es pats. Iepriekšējo jautājumu mēs skatījām Liepājas attīstības komitejā. Un iepriekšējais jautājums ir skatīts arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdē. Tātad mums šie Liepājas ostas noteikumi ir jāapstiprina, kā Liepājas pašvaldības saistošie noteikumi. Iepriekšējie saistošie noteikumi ir novecojuši, tiem ir apmēram, tie ir apmēram 10 gadu veci. Un šeit mums ir iesniegti šie Liepājas ostas noteikumi, kur izstrādes mērķis ir uzlabot kuģošanas drošību ostā, nodrošināt kuģu un ostas iekārtāju sardzību, kā arī kuģu aptikt Liepājas ostā. Saskaņā ar likumu par ostām 6. Pānta 1. Daļa ostas noteikumos norāda ostas, zemes un akvatorijas robežas, kuģu pieņemšanas tehniskās iespējas, noteikumus par kuģu satiksmu akvatorijā, kuģu stāvēšanas noteikumus, vides aizsardzības noteikumus ostā, ostas padziļināšanai izvirzītās prasības, ostas drošības uzraudzības pamatprincips, muitas, robežas apsardzības, sanitāro un ugunsdrošības režīmu ostā, ostā ņemamās maksas, citas ostas darbība reglamentējušās normas. Tātad šie noteikumi ir saskaņot, kā es jau minēju, ne tikai es valde, bet arī ar satiksmi ministriju un Latvijas jūras administrāciju un Latvijas valsts vides dienas. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par šo punktu? Jautājumi nav, pārējām par balsošanas. Tad paldies, 14 par, nav pret, nav atturējās. Nākamais darba kārtības jautājums. 9. Grozījuma Liepājas pilsētas domas 2012. Gada 20. Decembra 6. Noteikumus numur 27 par svētku pabalstiem. Tātad šo jautājumu mums ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienīgi kolēģi! Es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par svētku pabalstiem. Vēlos jūs atgādināt, ka šodien šie noteikumi ir paredz, ka bērnu piedzimšanas pabalsts apmērs ir 150 eiro. Bet saskaņā Liepājas pašvaldības pamatnostādnēm, ko arī deputāti ir apstiprinājuši, šis vienreizējais pabalsts tiek palielināts par 200 eiro. Aicinātu visiem atbalstīt
par 200.
Būs 200 eiro.
Nē, puķi labi arī pār, bet...
Aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmumu. Vēlreiz atvainojosim, paldies neinteresēt.
Paldies, Gunāram. Vai ir kādi jautājumi?
Man ir komentārs.
Es cerēju,
kad izdosies.
Varētu.
Ļoti patīkami, ka sakrīt mūsu viedokli par šo jautājumu, ka sakrīt ar mūsu priekšlikumiem uz 19 gadu budžetām, un cerams, ka pārējie punkti, tādi kā transports un edināšana, arī būs izskatīti tuvākā laika. Paldies!
Paldies! Tātad, ja vairāk, jā, mums ir
jāpēc. Jā, kolēģi, ir ļoti labi, ka mēs atradam naudu, jā, lai atbalstītu jaunas ģimenes sakarā ar bērnu piedzimšanu, bet tagad mums ir jādara nākošo solī, jā, un jāparūpēs par to, lai pilsētā arī būtu vairāk vietu bērnu dārzos, jo bērni izaug un viņiem jāiet ir pirmskolas izglītības iestādes. Paldies.
Paldies, mums vēl skatā no skundzē. Vai vēl kādi jautājumi vai viedokļi? Nav. Paldies, ka būtu balsot. Jā, paldies kolēģiem, tad visi deputāti 14 nobalsojuši par. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums. Tātad numur 10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. gada 14. decembra 6. noteikumos numur 28. Par ģimenes un atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par maz nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā. Tad ziņotājs ir Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, šis jautājums skar maz nodrošinātā status, kas dod tiesības saņemt sociālo palīdzību un citas valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus. Sestošo noteikumu projekts, kurus aicinātu atbalstīt, nosaka, ka ģimene personu atzīstam par maznodrošinātu, jo tās vidēja ienākuma katra ģimenes locekļa mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 310 eiro ģimenē. Aicinātu atbalstīt sabiedrību darbu projektu.
Paldies, Anciņa kungam, kādi jautājumi kolēģi? Tā, jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Paldies visiem, 14 atbalstījuši, balsojot par nākamais darba kārtības jautājums. Numur 11. Ar grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. gada 9. novembra 6. noteikumos Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzību auģu ģimenei. Tātad dzīvotāju šī jautājuma Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, mēs kopīgi esam atbalstījuši Liepājas pilsētas domē 17. gada 14. septembrī lēmumu par Liepājas pilsētas auģu ģimeņu atbalsta plānu 2018-2019. Gadam. Un saskaņojušo plānu ir sagatavoti sestošo noteikumu projekts, kurus aicinātu atbalstīt, kas paredz grozīt atsauci uz normatīvajos aktos sniegto deliģējumu, un konkrēti palielināt pabalstu bērnu uzturam katram ģimeni, auģu ģimenei ievietotam bērnam no 280 eiro uz 300 eiro un palielināt pašvaldības atlīdzības apmēru par auģu ģimenes pienākumu pildīšanu no 100 eiro uz 150 eiro. Arī augstāk minētais sestošo noteikumu projekts atbilst tām pamatnostādniem, ko Liepājas pilsētas domas deputāti ir aicināti.
Paldies, Maciņ kungam. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, paldies. Tātad lūdzu balsojam. Visiem tad visi 14 nobalsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2010. gada 21. janvāra 6. noteikumiem. Numur 2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Tātad ziņotājs ir arī Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, lai veiktu savlaicīgas un koordinētas pasākumas vardarbības pret bērnu cēloņu novēršanai, ir sagatavot sestošo noteikumu projekts, kas paredz papildināt sestošos noteikumus ar jaunu sociālā pakalpojumu tiesisko regulējumu agrīnās intervences pakalpojumu ģimenēm ar bērniem. Sociālais dienests, sagatavojot 2019. gada budžeta projektu, šiem konkrētam mērķim ir ieplānojis līdzekļus 14 tūkstoši eiro apmērā. Aicinātu atbalstīt šo jauno pakalpojumu, un konkrētais nevajag projekts arī ir izskatīts attiecīgajā nozeres komitejā. Paldies!
Paldies, Cinkūgam! Lai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūkšu balsot. Paldies visiem kolēģiem, 14 ir par. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 13, par sestošo noteikumu precizēšanu. Ziņotājs atzdeksas.
Jā, kolēģi, šī gada oktobra domas sēdē mēs apstiprinājām grozījumus Liepājas pilsētas 6. noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Pēc procedūras tālāk šie grozījumi saskaņošanai ir jānodod vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai. Ministrija ir devusi savus ieteikumus precizēt šos sagatavotos grozījumus, kas paredz redakcionālas precizējumus, bet nemainot šo te noteikumu būtību. Tāpēc aicinu atbalstīt šos sagatavotos un precizētos saistošos noteikumus.
Paldies, Rikšiņa kungam. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Paldies, sākam balsošanu. Paldies visiem kolēģiem, 14 par nākamais darba kārtības jautājums, numur 14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2017. gada 22. jūnija lēmumā numur 242 par Liepājas pilsētas domas pastāvīgo komiteju locekļa ievēlēšanu. Tātad ziņotājs ir Ulda Sesks. Paldies, kolēģiem, kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad tad būtu sākā balsošana. Tā, jā, paldies, visi 14 kolēģi ir nubalsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 15. Grozījuma Liepājas pilsētas domas 2017. gada 17. augusta lēmumā, numur 304. par pastāvīgās finanšu komitejas pāraudzību izveidotam komisijas sastāviem. Tātad ziņotājs Ulis Sesks.
Tad šeit līdzīga situācija budžeta komisija, kuras sastāvā padomājās valdības ar viešiņus, cerēšanas saimā un vietā domas deputāta pirmākums pildītīja skarā kodāto. Un šis ir tās izmaiņas,
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, būs balsot. Jā, paldies visiem kolēģiem, izšķirpēc un balsojuši par nākamais darba kārtības jautājums. Numurs 16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. gada 15. septembra lēmumā numuru 306 par integrētu teritoriālu investīciju projektu iesniegumu ir vērtiešanas komisija. Tātad ziņotājs ir Vilns Vitkovskis.
Tātad mums darbojās integrēta teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā, kur ir pārstāvi gan no Liepājas pašvaldības, gan no vairākām ministrijām. Un kā tev reiz esam saņēmuši informāciju vēstules veidā no ministrijām par šī sastāvu nomaiņu. Tāpēc mums nav cita varianta, kā šo sastāvu nomaiņu pret viņu citu izvirzītiem cilvēkiem. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu un apspināt komisiju jaunā sastāvā.
Jā, paldies Kauskungam. Kā jau minēju, tiešām šeit ir tā, ka mums jārespektē ministriju lēmumu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Jā, paldies visiem kolēģiem. Viss 14 atbalsojuši par.
Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 14. Septembra lēmumā numur 371. Par pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pāraudzībā izveidoto komisiju sastāviem. Ziņo Helijas Valdes.
Godātie kolēģi, domāju, saņemti divi iesniegumi no Domas bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekliem Ivets Trēmants un Anžēks Skalas ar lūgumu atbrīvot viņus no darba minētajā komisijā, un tas ir noticis sakarā ar viņu darba apjomu palielināšanos viņu pastāvīgajās darbvietās. Ir saņemti iesniegumi no attiecībā ar jomu profesionāļiem, respektīvi no probācijas dienas darbinieces un no psiholoģijas iesniegumi, kurā ir lūgts viņus iekļaut šajā Domas bērnu tiesību aizsardzības komisijā. Attiecīgi tad ir sagatavots arī lēmuma projekts, kuri paredzēts nomainīt šos vārdus un uzvārdus ar jauniem vārdiem uzvārdiem. Tātad Ivete Trēmane nomainīt ar vārdiem Solvita Dīķa un Anžela Kāla ar vārdiem Zana Labānova. Ir arī saņēmts lūgums no šīs komisijas locekles Vitas Kalates mainīt viņas uzvārdu sakarā ar stāšanos laulībā. Un tad respektīvi vārdu Vita Kalote ir lūgums nomainīt ar Vitu Vīlisteri. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Alšu kungam. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par šo sagatavoto lēmuma projektu. Tā, paldies, visu 14 atbalsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 18. Par Liepājas pilsētas bāriņties locekles ievēlēšana un ziņot Helijas Valdes.
Šī gada 12. Oktobrī savas amata pienākumus beidz pildīt bāriņties locekli Linete Jaunskalža. Un līdz ar to mums domē nepieciešams pieņemt lēmu par citu bāriņties locekli ievēlēšanu amatā. Ir ticis rīkots konkurss un ir apkopot konkursa rezultāti un kā atbilstošākais pretendents šim amatam ir izvirzīta Gunta Klīvēna, kura ir apliecinājusi, ka vēlas pildīt bāriņties locekļa amata pienākumus. Ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pilsētas bāriņties locekļa ievēlēšanu, un tā ir paredzēts, ka šī gada 26. novembrī ievēlēt Gunta Klīvēna par Liepājas pilsētas bāriņties locekļu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies Alču kungam. Kolēģi, kādi jautājumi? Būs balsojam. Tāpēc sagaidīsim lēmumu projektu. Tātad paldies. Visi 14 deputāti atbalstīja un balsoja par. Lūdzu, runā ar mani jau ir.
Cienījami kolēģi, es vēlos sveikt jaunā darbinieci.
Tad apsveicam un vēlam jums panākumus un jums izdodam. Tā. Nākamais darbsēdes jautājums ir numur 19 par amatu savienošanu. Tātad domē ir saņemts Āra Ozoliņa iesniegums, kurā viņš lūdzu sniegt atļauju savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar Liepājas SEZ SIA, terapeuta valdes locekļa amatu, biedrības Latvijas Zolītes federācija prezidenta amatu, SIA OZO Logistika valdes locekļa amatu, SIA Sporta klubs Baltika valdes locekļa amatu, Biedrības tenis klubs Liepāja valdes locekļa amatu un Biedrības Latvijas šāda federācija prezidenta amatu. Tad saskaņā likuma par interešu konfliktu noviešanas šāds saskaņojums ir nepieciešams, tāpēc viņš ir griezies pašvaldībā, lai šo amatu savienošanu saskaņot, ar mums tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, ka šo saskaņošanu atvēlēs. Kolēģis, kādi ir jautājumi par šo sagatavotu lēmuma projektu? Ludmila Zēnās kundze.
Jā, man ir jautājums. No iesnieguma man nav skaidrs, kādu amatu viņš prasa atļauju savienot.
Viņš prasa savienot visus minētos amatus ar amatu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē.
Kolēģi, man liekas, ka tā ir ļoti slikta praksa, kad mēs tā atļaujam noslogot cilvēkus un iedzīt dzīvē stresa. Septiņi amati.
Jā, bet nu, pamatā mēs redzam, viens ir tā kā uzņēmums, kurā viņš strādā, kas ir sistemāk, kad tā kā maizes darbs. Un tad ir ļoti daudz biedrības, ko varētu teikt, ka tās ir aizraušanos interesi vai hobiju. Taču, nu, neviens jau nevar liekt to darīt, no, un likums nosaka, ka tas ir jāsaskaņot.
Paldies.
Jā, pārvēlums, redzam jautājums.
Jā, man ir jautājums tāds juridisks, varbūt kāds varētu atbildēt, vai neradīsies interešu konflikts, strādājot SES vadībā un SES esošā uzņēmuma vadībā.
Jā, es no savas puses varu minēt, ka šis nav vienīgais precedents, tā ir noticis arī iepriekš, tas ir saskaņots ar visām valsts institūcijām. Ja nepieciešams dziļāks skaidrums, protams, ar Pelnēm slungu cundē tas ir pamatā tas. Paldies. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot. Sākam balsošanu. Jā, paldies. Tad nobalsojuši visi, tad 11 deputāti balsojuši par, viens balsojas pret un divi deputāti atturējušies. Tad lēmums ir pieņemts un atbalstīts. Atbalsts vairāk. Paldies kolēģiem. Ejam uz tālāko darba kārtības jautājumu. Jautājums numuru 20. Par kvalificētām speciālistām izīrējas telpas status noteikšanu dzīvojamajai mājai, telpai, Baltijas ielā 9.11. Liepājā. Ziņotājs Gins Kročāns.
Cienījumie kolēģi, izskatīšanai Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par kvalificētām speciālistām izīrējamajai telpas status noteikšanu dzīvojamajai telpai Baltijas ielā 9.11. Liepājā. Kurā ir paredzēta noteikti kvalificētam speciālistam izīrēšanai. Tātad, un tas ir labi iekārtots vienistabu dzīvoklis ar kopējo platību 35,8 kvadrātmetru. Un, protams, ka lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, Ročām kungam. Deputātiem kādi jautājumi? Kādi jautājumi nav lūdzu atbalstošanu? Visi nobalsojuši, visi atbalstījuši, balsojot par, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 21. Par kvalificētām speciālistām izdarījuma stāvu status noteikšanu dzīvojumā telpā Jūrmalas ielā 10.3. Lūdzu, ziņotāji, Gintu Ročānu.
Līdzīgi kā iepriekšējā mūsu lēmumā, tad arī iesniegts izskatīšanai lēmuma projekts par kvalificētām speciālistām izdarījuma stāvu status noteikšanu dzīvojumā telpā Jūrmalas ielā 10.3, kur arī paredzēts ir tātad kvalificētam speciālistam, un tas ir daļai labi iekārtots divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 39,7 kvadrātmetru, un, protams, ka lūdzu atbalstīt šo te iniciatīvu.
Paldies, Večām kungam, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Visi nobalsojuši un visi nobalsojuši par. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 22. Rēgas plotcielā 14 nojaukšana. Es viņu Gunāru Sancevišu.
Cienīgi kolēģi, sēcinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Es manuprāt, padarītu pilsētu skaistāku, ja mēs demontētu būtībā sociālā dienesta funkcija nepieciešama ēka. Ēka atrodas nekustamā īpašuma sastāvā. Zemes gabalā, kur atrodas Liepājas pilsētas domas, sociālā dienesta sociālā dzīvēmā māja. Tagad šī ēka ir vītis degradējušas sastāvs. Saicinās atbalstīt viņu projektu.
Paldies, Acīkūgam, deputātiem kādi jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Jā, paldies visiem kolēģiem, 14 atbalstījuši, balsot par šo projektu. Gada kārtības jautājums numur 23. Par Zemes vienības Liepājas ezeras daļas nomu ziņo Gunāru Sanciņšu.
Cienījumie kolēģi, mēs esam veiksmīgi uzsākuši Zirgu salas piekrastes attīstību. Ir investēti vairāk 100,000 Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi. Un nākamais solis ir arī izveidot dabas māju, par ko Liepājas pilsētas domas deputāti ir lēmuši. Un ir saņemts arī pozitīvas atbalsts no lauka atbalsts dienesta. Bet, lai to visu veiktu, mums ir nepieciešama atsevišķa teritorija, kas patreiz pieder dabas aizsardzības pārvaldē. Un šis lēmuma projekts būtu nepieciešams, lai attīstītu gan Zirgu salu kopumā, gan arī lai realizētu dabas mājas izveides projektu. Liepājas pašvaldības budžetā, ja šo lēmu mēs pieņemam, būtu jāparāds līdzekļi mums maksāja, kas ir 1,5% apmērā no zemes vienības katastrālās vērtības, kas 2018. Gadā sastādītu 1,5% no katastrālās vērtības, un gadā tie būtu 92,76 € aicināt atbalstīt lēmu projektu, tad es netraucētu. Mūsu attīstības plāniem. Paldies.
Paldies, Anciņa kungam, deputātiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, sāk balsošanu. Vēl trīs deputāti nav nebalsojuši. Paldies, visi nav balsojuši, tad visi atbalstīšo vēl. Tā ir balsojies par nākamais deputātības jautājumus. Numur 24, ka nekustamā īpašuma šķēra cielā 1553 ziņo Gunāru Sanciņšu.
Cienīgi kolēģi, sagatavotas lēma pēc, kas paredz atteikties pārņemt Liepājas pašvaldības īpašumu 1/3 daļu, dojumā no daļu un dzīvokļu īpašumu no numur 53 šķēra cielā 15. Īpašums redzams uz iepārā.
Paldies. Paldies, Anciņa kungam, kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot. Ziņotājs Gunārs Sanciņš.
Cienījumie kolēģi, sagatavotais lēmu projekts paredz nodaļu atsevināšanai Liepājas pašvaldības īpašumu, kas ir nebūvēts starpgabals 1247 kvadrātmetru platībā un atrodas platībā 23. Pārdošanas metodi izsoli. Aicinu atbalstīt.
Paldies Anciņa kungam. Kolēģiem kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot par šo sagatavoto lēmu projektu.
Cik vērtējumi?
Divi. Paldies visiem kolēģiem. Visi 14 deputāti atbalstījuši balsot par nākamais darba kārtības jautājums. Numur 26. Izskatām
jautājumu par pašvaldībai iedarījušo zemes gabalu, ceriņiemā stoņu, nodošanu atsilināšanai ziņotāju Gunārs Anceviču. Cienīmie kolēģi, es arī tūlītas domas darba projekts, kas paredz nodot atsilināšanai, apbūvēt zemes gabalu 720 m² platībā, ceriņu piemu 8. Pārdodot brīvu cenu uz tēsošo ēku, būvi, īpašu un īpašnieku. Lūdzu atbalstīt sabiedrības un atbalstīt. Paldies Ancinkungam. Kādu kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Paldies visiem. Visi nobalstojuši par atbalstot šo lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 27. Par atbūvēt zemes gabalu stāt ielā 26. Pārdošanas cenas apstiprināšana. Ziņo Gunārs Anceviču.
Cienīmie kolēģi, sagatavots darba projekts, kas paredz apstiprināt Liepājas pašvaldībai piederošā apbūvēt zemes gabalu stāt ielā 26. Pārdošanas cena 4000 eiro vērtībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto darba projektu.
Paldies Ancinkungam. Lūdzu kolēģi, kādu jautājumu? Lūdzu balsojam. Trīs no nobalsojuši. Paldies, visi kolēģi nobalsojam, atbalstot visu 14 par. Es nākamu jautājumu došu ārpār balsošanas režīmu, jo tie jautājumi ļoti līdzīgi pēc savas būtības ir. Ja? Paldies. Tad nākamais darba kārtības jautājums ir 28. Par dzīvokļu īpašumu katedrālas ielā 11.43 atcerināšanu. Tad ziņotājs atsdegsts.
Es sagatavot lēmumu projekts, ar kuriem ir paredzēts nodot atcerināšanai pārdošanā par brīvu cenu dzīvokli katedrālas ielā 11. Liepājā dzīvokļu īrniekam. Aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies priekšnikungam. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, būs balsot. Paldies visiem kolēģiem, visi kolēģi nobalsojuši atbalstot. Nākamais darba kārtības jautājums. Jautājums numur 29 par dzīvokļu īpašumu Bernāta ielā 3-8 atcerināšanu. Ziņotājs atsteiksies.
Jā, es sagatavot lēmu projekts, ar kuru ir paredzēts nodot atcerināšanai, pārdodot izsolē, neapdzīvot un neizīrētu dzīvokļu Bernāta ielā 3-8. Aicinu atbalstot sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, priekšnikungam. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam. Paldies. Tad pie visiem kolēģiem, visi kolēģi atbalstījuši, balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 30, par dzīvokļu īpašumu būvju ielā 8.1 atcerināšanu. Ziņotājs atsteiksies.
Jā, līdzīgi ir sagatavot lēmu projekts, ar kuru nodot atcerināšanu pārdodot izsolē dzīvokli, kur jau 8 dzīvoklis 1. Aicinu. Jā, atbalstu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Paldies. Visi kolēģi atbalstījuši. Sagatavot to. Projektu. Nākamais darba kārtības jautājums. Jautājums numur 31. Par dzīvokļu īpašumu būvju ielā 8.4 atcerināšanu. Ziņotājs atsteiksies.
Līdzīgi ir sagatavots lēmuma projekts, par kuru paredzēts nodot atcerināšanai, pārdodot izsolē, neitīrēt, neapdzīvot dzīvokli būvju ielā 8.4. Aicinu atbalstīt sagatavotu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi 14 ir atbalstoši sagatavoto lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums numur 32. Par dzīvokļu īpašumu būvju ielā 8.8 atcerināšanu. Ziņotājs atsteiksies.
Līdzīgi kā iepriekš, arī šeit tiek nodots atcerināšanai dzīvoklis, pārdodot izsolē, adrese būvju ielā 8, dzīvoklis 8. aicinu atbalstīt sagatavot šo lēmumu.
Paldies, Dekšu kungam. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsot. Paldies, 13 atbalstījuši. Par, nākamajā gadu kārtības jautājums. Jautājums numur 33 par dzīvokļu īpašumu cīdoļu ielā 4-5 atcenāšanu.
Jā, līdzīgi tiek nodots atcenāšanai pārdodot izsolē dzīvokļu cīdoļu ielā 4-5. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Atbalstījuši. Nākamais darbs sēdes jautājums ir numur 34 par dzīvokļu īpašumu kapsētas ielā 25-10 atcenāšanu. Ziņots Deksis.
Arī šīs lēmuma projekts paredz nodot atcenāšanai pārdodot izsolē dzīvokļu kapsētas ielā 25-10. Aicinu atbalstīt sevi to lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Paldies, 13 atbalstījuši. Nākamais darbs sēdes jautājums.
Jā, un arī dzīvokļu Kārļa ielā 5-8 tiek nodots atcenāšanai, pārdodot izsolē, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, atņem teiksmiem, izmērījumu. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, varbūt balsojam. Paldies, 13 atbalstījuši. Nākamais sēdes kārtības jautājums ir numuri 36. Par dzīvokļu īpašumu pārspējuši ielā 33, 14, 10, 15 atcenāšanu. Ziņo Vilks Vitkovskis.
Izskatīšanā iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļu Lāčplēšu ielā 33, 14, 15 atcenāšanu. Atcenāšanas veids izsvēlu lūdzu atbalstīt.
Paldies Vitkovskis kungam. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Tā, paldies, 13 atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir numuri 37 par dzīvokļu īpašumu nākumu cilvēku 19. atcerināšanu. Ziņo Vilks Vitkovskis.
Izskatīšanā iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā īpašumu nākotnes ielā 19. atcerināšanu. Atcerināšanas veids izsoli. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi 13 atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā īpašuma nākotnes ielā 19-13 atcenāšanu. Atcenāšanas veids pārdošana izsolē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies Vitkovskis kungam. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt. Balsojot. Paldies. Visi tātad 13 deputāti atbalstījuši. Nākamais deputātības jautājums ir numur 39 par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19-16.
ziņo viens ir kosts.
Izskatīšanai iesniegt zēmu projekts, kurā paredzēts atļaut pasākt pašvaldībai piedarošā īpašuma nākotnes ielā 96 atcināšanas veids pārdošanu izvēlējumu lūdzu atbalstīt.
Paldies! Vai kādi jautājumi? Tā būs balsojumi. Paldies! 13 atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums numur 40. Dzīvokļu īpašumu uzskatu kalpotielā 79 divu atcenāšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Atcenāt kolēģi, sagatavotas no uzstāvā projekts, ka dzīvokļu īpašumu uzskatu kalpotielā 79 divu atcenāšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Paldies, Anciņkungam, kādu jautājumu? Jautājumu nav lūdzu balsojam. Paldies, 13 atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums numur 41. Par dzīvokļu īpašumu Daiņielā 55-8 atcenāšanu. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavotas lēmuma projekts, kas paredz dzīvokļu īpašumu Daiņielā 55-8 atcenāšanu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Paldies, 13 atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 42. Par neapdzīvotu telpām šaura ielā 2-1 cēmi atsevināšana. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienīgi kolēģi, sagatavotas domstāvā projekts, kur neapdzīvotu telpu šaura ielā 2-1 cēmi atsevināšana. Jūs atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu. Balsojam. Pristaca deputāti atbalstījuši nākamies darba kārtības jautājums. Jautājums numur 43, kad dzīvokļu īpašumu Talsīlā 51-5 atcerināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienīgi kolēģi, es atbalstīju sekretāru lēmu projektu, kad dzīvokļu īpašumu Talsīlā 51 dzīvokļu 5.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Paldies, tas lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums numur 44 par dzīvokļu īpašumu Talsīlā 51-6 atsevināšanu. Ziņo Vilnis Otkauskas.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut pasākt pašvaldībai piedarošā īpašuma Talsīlā 51-6 atsevināšanas veids pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Vilnis Otkauskas. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Mēs balsojam par jautājumu numur 44. Paldies, tad atbalstījuši līdz 14 deputāti. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 45, neapdzīvotās telpas Talsīlā 51-1 cēmi atcenāšana. Ziņo Vilnis Otkauskas.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut pasākt pašvaldībai piedarošā īpašumu Talsīlā 51-1 cēmi atcenāšana. Atcenāšanas veids pārdošanu izsolē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Divu kolēģiem apbalsojuši. Paldies. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums numur 46 par dzīvokļu īpašumu Katrīnas ielā 4-1A atcenāšanu. Ziņo Vilnis Otkauskas.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut pasākt pašvaldībai piedarošās īpašumu Katrīnas ielā 4-1 atcenāšanu. Šeit atsvinēšanas veids, pārdošanas par divu cenu, atsvinēšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu iedniekam lūdzu atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Vēl trīs kolēģi. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais deputāts kārtības jautājums. Numur 47, par neatdzīvotām telpām dzimta ielā 25-27 sīdiņa domzīme 2N atsevināšana. Ziņo viens un tausks.
Lēma pēdējā paredzētas atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā īpašuma dzimta ielā 25-27 2N atsevināšana un atsevināšanas veids pārdošana izsaulē būtu atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Četri kolēģi. Paldies, 14, visi 14 deputāti atbalstījuši, nākamajās deputātības jautājums. Numur 48, neciemās telpas dzimta ielā 25-27, domzīme 3N atcerināšana ziņo vienzīmēs.
Lēma projektā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā īpašuma dzimta ielā 25-27-3N atsevināšanu un atsevināšanas veids pārdošanu izsaulē. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Nē, nav. Lūdzu balsojam. Paldies. Visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais debesētas kārtības jautājums. Numur 49, vienzīmā stāvot dzimta ar ielā 25-27 domzīm 5N atsevināšana ziņa Vilnis Vitkovskis.
Lēma projektā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā īpašuma dzimta ar ielā 25-27 5N atsevināšana atsevināšanas veids pārdošana izsaulē lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Vēl trīs kolēģi. Paldies, visi atbalstījuši. Nākamais deputāta kārtības jautājums numur 50. Dzīvokļu īpašuma Spīdoles ielā 6-15 atsevināšana. Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Lēma projektā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā īpašuma Spīdoles ielā 6-15 atsevināšanu. Šeit atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu. Atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu īpašniekiem lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojam. Paldies. Visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 51. Dzīvokļu īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsevināšana. Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Lēma projektā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piedarošā īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsevināšana, atsevināšanas veids pārdošana par brīvu cenu, atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu īpašniekiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Sēdus kārtības jautājums. Numur 52 par dzīvokļu īpašumu Ezera ielā 75, domzīm 4, nosacīto cenu. Ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienītājs sekot domstāvu projekts, ka dzīvokļu īpašumu Ezera 75, ka dzīvokļu 4, nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Paldies, 15 deputāts atbalstījuši. Nākamais
Un kārtības jautājums, numur 53, par dzīvo īpašu, domājot 36.9. Nosacīto cenu, ziņojumā Gunārs Sacīčs.
Cienīgi kolēģis, kur sagatavots lēma projekts par dzīvo īpašu, domājot 36.79. Nosacīto cenu, aicināt, atbalstīt. Paldies.
Paldies, Sacīkumdien. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Pirms mēs jums skatām, man ir jautājums, vai nevajag vēl uzņemt. Mums ir 54. Jautājums no 89. Vai mēs turpinām? Turpinām, jā. Nē, tas ir normāli. Ja mēs izdējām ārā, atgriezis, mēs uzspējām tik nobalsot par vienu iekārtību. Paldies. Tātad turpinām darbu. Tātad ziņo Gunārs Sacīčs par šo 54.
Jautājumu. Cienīgi kolēģi, es atbalstīt sevišķi lēmumu projektu 54.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, mums balsot. Paldies. 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 Atbalstījuši. Nākamās darbs skatās kārtības jautājums numur 55, par dzīvo īpašu pārvaru cilā 1-3 nosacīto cenu. Ziņo, Gunārs.
Cienījami kolēģis, aicināt atbalstīt sarīkotu lēmumu projektu par dzīvo īpašu pārvaru cilā 1-3 nosacīto cenu. Mums aicināt atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Paldies, visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais darbsēdes kārtības jautājums numur 56. Par dzīvokļu īpašumu pārvaldes cilā 269. Cenu ziņo Gunārs Sacīčs.
Cienījami kolēģi, aicināt atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu pārvaldes cilā 279. Nosacīto cenu.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Paldies. Es nebalsoju. Tad viss atbalstījuši. Nākamais darbs sēdes kārtības jautājums ir 57. Par dzīvo īpašumu pārvaldes cilā 737 nosacīto cenu. Ziņo Gunārs Sacīčs.
Cienījami kolēģi, aicināt atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu par dzīvo īpašumu pārvaldes cilā 737 nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Paldies. Visi kolēģi atbalstījuši. Nākamais debesētas jautājums. 58. Par dzīvokļu īpašumu pildienu cilā 4.33 nosacīto cenu. Ziņo Gunārs Sacīčs.
Cienījami kolēģi, aicināt atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu pildienu cilā 4.33 nosacīto cenu.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu klausot. Es ir kā jums, bet man ir kaut kāda aiztura arī par laiku parādās. Lai tam ir tam tempam līdz.
Datoram vai?
Datoram aiztura, man ir datoram. Paldies, viss atbalstījuši. Nākamais darbsēdes kārtības jautājums 59. Par dzīvokļu īpašumu Pūkuņu gliežu ielā 10-14 nosacīto cenu. Ziņo Gunārs Sacīčs.
Cienījamie kolēģi, aicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Pūkuņu gliežu ielā 10-14 nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojam. Paldies, viss atbalstījuši. Nākamies. Darbsēdes kārtības jautājums, numurs 60, par dzīvo īpašu. Eduarda Veidenbaum ielā 25.4 izsos rezultātu apstiprināšanu ziņo atsteksts.
Ja, šī gada 28. septembrī notikusi izsole, kurā izsolītas dzīvoklis Īpašums 4.26.4. Īpašums nosolīts par 4500 eiro. Aicinu apstiprināt izsoli.
Paldies! Jautājumi! Balsojam! Paldies! Atbalstīju ir šis situācijas ar arhitektu. Nākamais.
Šajā pašā izsolē nosolīts arī dzīvokļu īpašums Mālielā 3 dzīvokļu 7. Dzīvokļu īpašums nosolīts par 4700 eiro. Aicinu apstiprināt izsolas rezultātu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Paldies, lēmprojekts atbalstīts. Nākamais jautājums numurs 72 par dzīvokļu īpašumu Turek cielā 521 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Zin kāds dzīkstis?
Arī dzīvokļu Turek cielā 525 izsolīts, nosolīts par summu 2950 eiro. Aicinu apstiprināt izsoles rezultātu.
Paldies, jautājumi, balsojam. Lēmprojekts atbalstīts. Nākamajam jautājums 73. Par dzīvokļu īpašu Medodu Edenbalu ielā 26.11. izsoles rezultātu apstiprināšana. Ziņu atsteiksies.
Tur summa 1050 eiro. Izsole ir nosolīts arī dzīvokļu īpašu Edvardu Edenbalu ielā 26.11. Aicinu apstiprināt izsoles rezultātu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Paldies! Projekts atbalstīts. Nākamais deputāts kārtības jautājums 74. Par dzīvokļu īpašumu Turek cielā 5-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņu atsteiksies.
Jā, arī dzīvoklis Turek cielā 5-8 izsolē izsolīts. Nosolās par summu 2050 eiro, aicinu apstiprināt izsoles rezultātu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, balsojam. Lēmprojekts apstiprināts. Nākamais lēmprojekts numurs 65 par dzīvokļu īpašumu Turek cielā 3-16 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jā, Vilnis Vitkovskis.
Dzīvokļu īpašumu Turek cielā 3-16 izsoles rezultāts, nosolītā cena 5300 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies! Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu. Balsojam! Paldies! Lēmprojekts atbalstīts. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums numurs 76. Par dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balogu ielā 5513 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Īpašumu ģenerāla Balogu ielā 5513 izsoles rezultāti. Nosolītā cena ir 1050 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Paldies, kolēģi, apstiprināju šo jautājumu. Nākamais Lūmas sēdes darba kārtības jautājums ir numurs 67. Dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balogu ielā 572A izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Īpašumu ģenerāla Balogu ielā 572A izsoles rezultāti. Nosolītā cena ir 1550 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Lēmprojekts ir apstiprināts. Nākamais debesētas kārtības jautājums 78. Par dzīvokļu īpašumu Metalurģu ielā 23-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Īpašumu Metalurģu ielā 23-8 izsoles rezultātu. Nosolītā cena ir 950 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies! Jautājumi? Balsojam!
Ziedņas, kolēģi atbalstījuši. Nākamais debesēts kārtības jautājums 69. Tad dzīvokļu īpašuma metoda ielā 23.10. Izsauks rezultātu apstiprināšanu ziņā vilciņa kostas.
Īpašuma metoda ielā 23.10. Izsauks rezultāti nosaulītā cenā 1550 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Paldies, lēma projekts ir apstiprināts. Nākamais debesēts kārtības jautājums 70. Dzīvokļu īpašuma puķi ielā 3A11 izsauks rezultātu apstiprināšanu ziņā Vilcita Kauskas.
Īpašuma puķi ielā 3A11 izsauks rezultāti nosaulītā cenē 1500 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Paldies, visu balsojuši par. Nākamais darbkārtības jautājums, tad dzīvokļu īpašuma turēt cilvā 3.8. izsauks rezultātu apstiprināšanu ziņā Vilcita Kauskas.
Īpašuma turēt cilvā 3.8. izsauks rezultāti nosaulītā cenā 2950 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, uz Kauskungam. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti atbalstījuši. Nākamais starpkārtības jautājums 72. Tad dzīvokļu īpašuma brīvības ielās 4-2. Izsauks rezultātu apstiprināšanu ziņo Vilcita Kauskas.
Īpašuma brīvības ielās 4-2. Izsauks rezultāti ir nosaulītā cena 1050 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Lēma projekts atbalstīts. Nākamais debesēts kārtības jautājums 76. Tad dzīvokļu īpašuma tērauda ielā 13.6. Izsauks rezultātu apstiprināšanu ziņo Vilcita Kauskas.
Īpašuma tērauda ielā 13.6. Izsauks rezultātu nosaulītā cena ir 950 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Paldies, visi atbalstījuši. Nākamajā darbkārtības jautājums ir 74. Tad dzīvokļu īpašuma tērauda ielā 13.13. Izsauks rezultātu apstiprināšanu ziņo Vilcita Kauskas.
Īpašuma tērauda ielā 13.13. Izsauks rezultāti nosaulītā cenā 850 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Nākamais darbkārtības jautājums 75. Par zemes gabalā atmaz būvā arī divā un turēja cilvā divā arbeļa iznomāšana, ziņo Ludmila Zānova.
Tā domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalu atmazas būvā arī 2A un turēdes iela 2A daļu iznomāšanu, kura paredzēts iznomāt biedrībai garažu biedrība turēda uz laiku līdz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, Rezānas kundzei. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Visi atbalstījuši. Nākamais darbkārtības jautājums numurs 76. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014. Gada 11. jūnija lēmumā numurs 304. Par zemes gabalu Lībiešu ielā 2.6. daļas iznomāšanu. Šo lēmu projektu ziņo Ludmila Zānova.
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas dome 2015. Gada 11. jūnija lēmuma numur 304 par zemes gabala Lībiešu iela 2.6. daļas iznomāšanu, kura paredzēts palielināt sabiedrībai ar ierobežoto atbildību BB Camping iznomājamas zemes gabala Lībiešu iela 2.6 daļas platību no 5000 kvadratmetri līdz uz 24.377 kvadratmetri. precizēt iznomāšanas mērķi un papildināt nomas līguma nosacījumus, nosakot, ka nomnieks apņemas sekt izdevumus par zemes vienības daļas aktuāla plāna izgatavošanu. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Tad labā ziņa tas, ka šis kempings attīstās un viņam vajag vairāk teritorijas. Būs arī papildus ienākumi pašvaldībai. Tātad kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt, balsojot par. Paldies. Lēma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums numurs 77. Par zemes gabalu Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezāno.
Domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabalu Jātnieku iela 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, kura paredzēts pagarināt biedrībai Karostas glābšanas biedrība zemes nomas līguma par zemes gabalu Jātnieka iela 19 daļas iznomāšanu Ziemeļu fortu apsaimniekošanai un uzturēšanai termiņu līdz 2023. Gadam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Atbalstot lēmumu projektu. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 78. Par zemes gabalu Klaipēdas ielā 80A blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Rezāno.
Domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par zemes gabala Klaipēdas ielā 80A blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas iela 76 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu, kura paredzēts pagarināt SIA nāmu servis APSE, kad dzīvojamas mājas Klaipēdas iela 76 apsaimniekotēm zemes gabala Klaipēdas iela 80A daļas nomas līguma termiņu uz 5 gadiem autostāvvietam mājas Klaipēdas iela 76 iedzīvotēm. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies! Kādi būtu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Balsojuši deputāti nav nobalsojuši. Paldies, visi nobalsojuši un visi ir atbalstījuši. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums ir jautājums numur 79. Par zemes gabalu Krūmu ielas blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 29A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Linda Matisone.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu Krūmu ielas blakus nekustamajam īpašumam 29A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Paldies, Matisone kundzei. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Vēl trīs deputāti nav atbalsojuši. Paldies, visi deputāti nav atbalsojuši un atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums 80. Par zemes gabalu Vecajā Ostmalā blakus nekustamajam īpašumam Mūīca iela 6 taisīt 8 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanas ziņo Linda Matisone.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par zemes gabala daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu Vecajā Ostmalā blakus nekustamajam īpašumam Mūīca ielā 6-8.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Atbalstot sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Visi deputāti atbalstījuši. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums, 81. Zemes gabala Vecajā Ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Linda Matisone.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par zemes gabala nomas līguma termiņa pagarināšanu Vecajā Ostmalā 1.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, lēma projekts ir atbalstīts. Pakamēs darbs ir skatības jautājums 82. Par zemes debalu dienu par ielu 88A daļas nomu. Ziņo līkumā tas to.
Lūdzu atbalstīt lēma projektu par zemes debalu dienu par ielu 80A daļas nomu.
Paldies, kādu jautājumu? Lūdzu balsot. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums. 83. Par zemes gabalu Lentes pilsētā 36 iznomāšanu ziņo līkumu attiecinu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu Lentes pilsētā 36 iznomāšanu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Vēl divi deputāti, visi atbalsojuši, paldies. Lēma projekts ir vienbalsīgi atbalstīts balsojot par nākušais lēma projekts numur 84. Par zemes gabalā meža ielas blakus nepastāvīgi iepašanā meža iela 50A daļas iznomāšana ziņo līguma atrisinājumu.
Mums atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalā daļas iznomāšanu no meža ielas blakus nepastāvīgi iepašanā meža ielā 50A.
Paldies. Būtu jautājumi kolēģiem. Lūdzu balsot. Paldies visiem kolēģiem. Visi ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Nākamais darbkārtības jautājums 85. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalu Duņielā 4 Liepājā lēmumu projektu. Ziņo Linda Matisona.
Lūdzu atbalstīt sekretoto lēmumu projektu par lietošanas tiesību aprobežošanu zemes gabalam ielā 4 daļai.
Paldies, jautājumi. Tā nav lūdzu balsot. Paldies. 14 deputāti atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums 86. Par zemes gabalu robežu nostiprināšanu apstiprināšanu. Darbnīca ielā 10. Ziņo Vilnis Tukovskis.
Tad situācija ir tāda, ka pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma paroli zemes gabalu darbnīca ielā 8 īpašnieks iesniegumam. Ir apstiprināts zemes ierīcības projekts, kas izstrādāts ar mērķi pārkārtot zemes gabalu darbnīca ielā 8 un darbnīca ielā 10 robežās, nemainot to platību. Robežu pārkārtošana veikta, lai izbūvētu savstarpējo žogu, neatstājot aiz pašvaldībai piederošās administratīvās ēkas neloģiski un faktiski neizmantojami šaura zemes strēli. Un arī iebraucamais ceļš stadionā atrastos uz pašvaldībai piederošā zemes gabala, tāpēc lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par šo zemes gabalu robežu apstiprināšanu.
Paldies, Zirkovs kungam. Jautājums, ko tev sauc ar mums piedalīties stadionu. Un par minētām izmaiņām, kas tiek teikts, kādu deputātam jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem kolēģiem, izšķirpēc ir deputāti atbalstījuši. Nākamēr darbsēdes kārtības jautājums 87.
Šeit pēc nekustamā īpašuma pārvaldes ierosinājuma ir apstiprināts zemes ierīcības projekts, kas izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes gabalu Brīvības ielā 174, Brīvības ielā 23,232 m2 platībā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatās Liepājas pašvaldības vārdā, bet tas tā atrodās būja īpašumus, kas atrodās fiziskas personas vārdas. Fiziskas personas vārda šis būja īpašnieks ir ierosinājis zemes gabalu atsvināšanu, līdz ar to pirms zemes nodošanas atsvināšanai nepieciešams nodalīt teritoriju ielas sarkanās līnijas. Zemes ierīcības projekta rezultātā ir izveidoti divi uz pašvaldības vārdu reģistrēti zemes gabali Brīvības ielā 174 un Brīvības ielā 174 rāmu. Attiecīgi ir iesniegts lēmuma projekts par šiem zemes gabaliem un zemes gabala robežu apstiprināšanu aicinu atbalstīt.
Paldies! Jautājumi? Kādi jautājumi? Lūdzu balsot, atbalstot. Latvijas deputāti nav atbalstojuši. Māris, nav atbalstojis.
Tik kā ir, mazdāk?
Visi, jā, paldies, visi atbalstīt. Paldies, visi deputāti 14 atbalstījuši. Nākamais darba sēdes kārtības jautājums ir 88. Priekšpēdējais jautājums par ieplānojumu redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņotājs Jonas Vitkauskas.
Ar lēmu projektu paredzēts nodot lokālu plānojumus, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabalā Mezulīča ielā 4 Liepājā, redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un noteikti apspriešanas termiņu 4 nedēļas. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, vai kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojumu atbalstot sagatavoto lēmu projektu. Un visi 14 ir atbalstījuši. Jau ziņojam, ka 89. pēdējais darba kārtības jautājums par dzīvnieku apsēdzīs veidi un mums ziņo viens ir kauskas.
Tad katrai pašvaldībai ir jāveic savas autonomās tātad obligātās funkcijas un viena no tām ir izveidot un uzturēt veiktu dzīvnieku apsēdzības vietu atbilstoši attiecīgiem ministra kabineta noteikumiem. Šodien Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmprojekts par dzīvnieku apsardzes izveidu, kurā paredzēts noteikt dzīvnieku apdedīšanas vietu. Šīs apsardzes izveidai viena hektāra platībā, kas atrodas Talsas ielā 2, un uzdot pašvaldības iestādē Liepājas pilsētas būvvaldē organizēt lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu un valdiski, ko es vēlējos piebilst pie šī ziņojuma, ka šis varbūt nav tāds pilnīgs galējs lēmums, jo kā otrajā punktā ir minēts, tad vidas nodaļa iesagatavo dokumentāciju un jāiesniedz sākotnējās ietekmes uz vidas novērtējumu veikšanu, tad attiecīgi visi kaut kādi vides piesārņojumi vai citi riski vai konflikti noteikti tiks izvērtēti. Jebkurā gadījumā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektam.
Paldies, Kauska kungam. Deputātiem ir kādēļ nepavasarīt?
Jā, cerams, kā mās dārziņi nedarbojas vairs.
Tu prasi situāciju kāda mās dārziņiem?
Jā.
Gan tāda, kas darbojas, gan tāda, kā nedarbojas, bet cik mums attīstības komitēja šo jautājumu, kad ziņoja, ka tas ir saskaņots ar visiem mās dārziņiem. Māri, vienkārši nevaram palūkt to principu skaidrot, jā?
Šī teritorija, plānojuma nav atkārtas teritorija, ar plānojumu pašvaldību vairākās skatās, ka šie praktiski mandāti bijuši, kad viņiem šis līgums, ka mums pašvaldība patīk savai funkcijai vai kaut kam citam, tad mēs 6 mēneši iepriekšņi brīdinot, varam šo līgumu izbeigt. Tā kā šis plānojums ir citas, tad vēl nākošu sezonu no darbojas, kad mēs vienkārši dokumentus tādējuši sezonu. Tikai šī teritorija, kas ir tiepi naudā, uz pārējai ir tālu.
Skaidrs, paldies.
Paldies, nekūgam. Jautājums ir atbildēts, un mēs esam iedevuši lielu laiku. Tad jūs varētu kaut ko citu pamēģi, ka cilvēki to liek. Nu, ko, kolēģi, tad lūdzu, ja jautājumu vairāk nav, balsot par šo sagatavoto lēmu projektu. Tā, paldies par minēto jautājumu. Visi 14 deputāti nobalsojuši par. Domas sēdi 14.50. Vienīgais vēl, ko gribu pateikt pie slēgšanas, ka nākamā domas sēde notiks 20. decembrī, 2013.00. Tā iepriekšējā brīdī. Paldies!